Blaðsíða 30. Húsið líktist undarlegri klifurgrind. Krakkar á öllum aldri stukku upp og niður af slöngu húsinu. Hér búa öruglega 100 krakkar inni í miðjum skógi, hvíslaði Lilja Hvítaljós hissa. Stór svarthærð stelpa stóð á þakinu og gaf fyrirskipanir.